Vai cilvēki, kuri bauda sabiedrības uzticēšanos, kuri ir profesionāļi savā nozarē, vai par to informāciju, vai par tām ziņām, ko viņi publiski pauž, tādējādi noteikti ietekmējot jebkura patērētāja paradumus, vai gadījumā, ja šī informācija un ziņas nav pārbaudītas pilnībā, vai viņam nav kaut kāda juridiska un dokumentāra pamatojuma, vai šie cilvēki atbild par tiem zaudējumiem, kurus viņi ir radījuši prasītājiem šajā lietā.
Tie prasītie 458 tūkstoši tie zaudējumi, kas ir nodarīti tukums traumai.
Tieši tā, tie ir zaudējumi atrautās peļņas formā.